pohádka o černožluté popelce má svůj
happy end. A dopita dosahuje hat-triku.
Dopita je point na 50 letech zpátky na
obrubeň. Co si dovolil Robert Kysa.
Jágl zvedá ruce k nebi.
Kryštěnka dává gol a Plzeň má svůj titul.
Pastelonista, je to doma.
Dobrý den, finálová série mezi Pardubicemi a Třincem má náboj na ledě, v mixzónách po utkáních a také v médiích. Ofenzivní a pohledné finále momentálně zastínila kritika trenéra Pardubic Marka Zadiny směrem k hokejovému expertovi České televize Milanu Antošovi. Jak přistupovat v českém hokeji k výrokům expertů a jakou mají roli v hokejovém programu České televize? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
Já vám přeju krásný, byť poněkud chladný den. Dnešní 122. díl bude poprvé rozdělen, a tak jsme to vlastně, Petře, i plánovali, na 4 části, už ne na 3. Budeme mít na začátku aktualitu, potom hlavní téma a na konci dotazy diváků a top 5. To hlavní téma původně mělo být úplně o něčem jiném. Chtěli jsme dneska probrat ještě jednou anketu Nejlepší nováček, o kterou se redakce Sportu České televize tradičně stará. A bude vyhlašovat nejlepšího nováčka této sezóny opět po dlouhém dvoukolovém hlasování. No ale nakonec okolnosti nás dotlačily k tomu, abychom udělali úplně jiné hlavní téma, které jste už, Petře, nastínil, tak začneme ale tou aktualitou. Každopádně vám přejeme příjemný poslech.
Nejdříve se tedy zaměřme spíše na sportovní stránku finále Extraligy. To znamená, stav série je 2-2 na zápasy. Oba týmy mají k zisku Masarykova poháru stejně daleko. Přesto dá se vytušit, který tým má teď psychologickou výhodu, byť třeba jen drobnou?
Ne, já si myslím, že je to naprosto srovnané finále 2-2 a z normálních okolností by to byl vždycky ten tým, který vyhraje ten poslední zápas v té sérii, tedy teď momentálně Dynamo, jenomže na druhé straně stojí Třinec a ten už si poradil vlastně ve všech možných situacích za těch posledních 6 let, kdy vždycky hraje finále. Takže toho trochu jakoby srovnává v té psychologické výhodě a navíc to páté utkání se bude hrát v Pardubicích. A to si myslím, že je malinko výhoda pro oceláře. Ale říkám, je to tak vyrovnaný zápas o Masarykův pohár, že teď to je opravdu pro mě 49-51, ale nevím, na kterou stranu. Je to opravdu velmi těžké jako natypovat. Já svůj soukromý tip mám, ale ten samozřejmě si nechám pro sebe.
Ve 4 utkáních padlo 27 branek. No a já jsem se díval, že vlastně více gólů jsme viděli ve finále v těch prvních 4 duelech. Naposledy v roce 2008 při souboji Karlových Varů a Slávě. A to bylo 33 branek. Takže je to opravdu zatím ofenzivní finále, což možná, nevím, jestli si čekalo, nebo překvapuje finálová série z hlediska té ofenzivy.
To se nečekalo, je to překvapení a zajímavé na tom je, že nejvíc gólů padlo ve třetích třetinách. Ono to trochu zkreslují ty sudé zápasy, protože v tom čtvrtém utkání padly 4 góly, v tom druhém 6 a vždycky to bylo už v takovém jakoby rozvalu té třinecké obrany, ale právě ta schopnost zareagovat na ta poměrně vysoká skóre u ocelářů, říkám, srovnávají tu psychologickou výhodu, kterou bych normálně jasně viděl na straně Pardubic. Je ale taky pravda, že oceláři zatím nevyhráli třetí třetinu v téhle sérii, tak to je taky zajímavý úkaz, který se v minulosti úplně takhle pro Třinec jako nejevil. No ale těch gólů je opravdu hodně a čím víc jich bude, tím to bude lepší pro Pardubice.
A to se vlastně v posledním utkání porušilo to pravidlo, pokud se nepletu, tak Třinec v playoff, v letošním playoff vždy, když dal první gól, tak utkání potom zvládl. A teď v tom posledním čtvrtém utkání sice šel do vedení zásluhou Davida Čenčaly, ale to utkání nakonec ztratil. Tak to možná jenom ještě taková jedna statistika, že Pardubice možná i z tohohle pohledu dokázali zkrátka ten vývoj otočit a možná lehká psychologická výhoda i z tohohle pohledu.
Všichni se shodujeme na tom, že Pardubice zvládli výborně oslabení. v tom čtvrtém zápase. To byl klíč k úspěchu, 14 minut proti přesilovkám Třince. Jasně, chybí tam Jakub Jeřábek, chybí tam Martin Marinčin, takže dva beci a to je dost velká ztráta a ještě k tomu na té levé straně Martin Růžička, takže vlastně skoro celé ty přesilovky odtáhl na levo Libor Hudáček, protože už vlastně zůstává jako pravák tam jako skoro poslední na ten post a to určitě jako ocelářům moc jako nepomohlo, nicméně výborná práce těch čtyř mušketýrů, kteří za Pardubice ubránili oslabení, to znamená tři beci, Čerešňák, David Musil, Hájek a k ním Patrik Poulíček, všichni přes 6 minut v oslabení v zápase. To je opravdu speciální výkon, hodně se mluví o střelcích, hodně se mluví o Tomáši Vondráčkovi zcela zaslouženě, o Martinu Kautovi a jeho dvou gólech, ale řekl bych, že tahle čtyřka plus Roman Vil, jak si odemkli ta vrata Třineckého zámku, jako největším počtem klíčů, že oni byli jako tou klíčovou jednotkou pardubického Dynama ve čtvrtém zápase.
No a Třinec se musí obejít stále bez klíčových hráčů, už bylo zmíněno, chybí Martin Marinčin, Jakub Věřábek, vlastně celé playoff. No ale stále to není na výkonech ocelářů nějak citelně znát.
No, je to trošku znát. Je to trošku znát v těch zápasech právě, kde se to skóre zvrtne, jako v té třetí třetině, tak jako se to stalo v tom druhém a teď v tom čtvrtém zápase. Tak tam si myslím, že to trochu jako ta zkušenost v té obraně malinko jako má na to vliv. Neříkám, že by ty zápasy vypadaly možná stejně, ale stejně můj dojem je, že tam, jak to rozhodují detaily, tak tady ten deficit té kvality přece jenom nějaký je, i když teda musím říct, že to látání mezer jde ocelářům jako znamenitě, že ti kluci, co naskočili do té série, tak se vytáhli a opravdu zvedli své výkony na tu úroveň, která je potřeba, ale přece jenom Martin Marinčin měl opravdu formu na mistrovství světa už teď a Jakub Jeřábek by se určitě jako dostal zase do té fazony, v které byl loni v playoff, tak to prostě je znát, to byli nadstandardní hráči. Když tam místo nich se dostanou hráči, kteří se dotáhnou na ten vysoký standard, tak je to skvělý, ale přece jenom to tam jako ten nadstandard tam Třinci v obraně chybí.
No ale každopádně v útoku to možná tak citelné tedy není, ta ztráta Martina Růžičky. On tedy se zapojil do toho nedělního čtvrtého duelu, alespoň v pozici 13. útočníka, byl na ledě snad lehce přes 2 minuty. A tam, už jste zmínil, Libor Hudáček předvádí tím výborné výkony právě na přeslovce. Ale co znamená návrat Martina Růžičky? Je to možná i nějaký takový psychologický efekt? Jaká je teď jeho úloha?
Pro ně musí být strašné, jako sedět jenom na té střídačce a sledovat bez možnosti zasáhnout ten boj. Já jsem přesvědčený o tom, že má, já i vím ten typ zranění, já jsem přesvědčený o tom, že dostává nějaké utišující buď injekce nebo léky, které vydrží asi nějakou část jenom toho zápasu. Tak to bylo teda po dobu playoff, zhruba řekl bych, někde od té semifinálové série se Spartou. Tam se něco stalo. Nevím, jestli to nebylo v tom prvním nebo druhém zápase, ale tam se něco stalo a od té doby Martin Růžička není úplně v pohodě. Není zdravotně v pořádku. Hraje teda s velkým sebezapřením, jak přesně ten příběh odvypráví, až to finále opravdu skončí. A to, že tam sedí na té střídačce, to je dáno vlastně tím, že Třinec ho opravdu tam potřebuje mít i proto, co on jako vytváří uvnitř toho týmu v kabině, kde teda se jako stal tím vůdcem spolu s Andrejem Nestrašilem a Vladimírem Draveckým. Oni jsou taková ta skupina těch lídrů, která Třinec táhne. No a když na druhé straně vidíte fakt tu úžasnou jako to souhvězdí, úžasnou kvalitu a souhvězdí vynikajících hráčů Dynama, tak tam pak v tom finále samozřejmě je znát, pokud takový hráč chybí a je znát, když tam alespoň částečně je přítomen, když už nemůže teda hrát naplno.
No a dostáváme se tedy k hlavnímu tématu dnešnímu, tedy k práci expertů konkrétně samozřejmě v České televizi, no ale i ke kritice, která se směrem k ním, nebo respektive se směrem hlavně k Milanu Antošovi teď vznesla z úst trenéra Pardubic Marka Zadiny.
Je to hodně těžký, když je někdo ovlivněný médiama. Myslím si, že rozhodčí vedli skvělý výkon dneska. Ty faule naše byly. To prostě i včera odpískali skvělý výkon, ty rozhodčí. Ale nelíbí se mi, jaký vliv mají ve vaší televizi český ty experti v úzlovkách na vliv toho působení rozhodčích, který se musí rozhodovat pod tlakem. Komise rozhodčích dělá nějaké opatření. Já si myslím, že tohle je finále playoff. Emoce, které lidi chtějí vidět, tomu patří. A to, že někdo poplácá v uvozovkách, někoho po betonech, klub, který je v Pardubic, který ho si vážím, který je skvělej, přihráváme to, pak se trestají úplně, a teď vůbec nejdu proti Třinci. Já to beru všeobecně. Co se tady z toho stalo? Z toho, který prostě je tady Třinec je skvělý tým, jsou tam skvělí kluci. Ale co se tady z toho stalo? Ta mediální masáž těch fúzovkách expertů v České televizi, k tomu podlehnou komise rozhodčích, a pak se to úplně posune někam jinam. Respektuju trenéra Třince, respektuju hráče Třince, respektuju jejich sílu, ale nerespektuju to, co se tady valí proti Pardubicům. To nerespektuju.
Později Marek Zadina upřesnil původní vyjádření, do kterého byla vlastně vtažena explicitně Česká televize.
Jenom chtěl dovysvětlit tu situaci v Českou televizi. Nebylo to řečeno v České televizi. Bylo to řečeno v jiném podcastu a myslím si, že tohleto vyjádření těch lidí, který prostě můžou ovlivnit to, co ovlivňují to prostředí hokejový. Těch lidí, kteří prostě jakoby jim věřej. Já se to nemyslím. Myslím si, že nejhorší jakoby je v té situaci je, že ovlivňují spoustu lidí na těch podcastech, na těch sociálních sítích, na těch jakoby různých odvětvích, že pak tomu podlehnou ty lidi, podlehnou tomu nějaký funkcionáři, podlehnou tomu nějaký komise. A já si myslím, že to do hokejové prostředí vůbec nepatří.
Odstartovalo to vlastně posuzováním chování hráčů v brankovišti.
Tady je nutné, abychom šli úplně přesně, jak to šlo za sebou chronologicky. Milan Antoš se k tomu vyjádřil, ale nebyl jediný, vyjádřil se k tomu víc lidí a on se k tomu vyjádřil jak v našem programu, tak i na té platformě, kterou zřejmě zachytil Marek Zadina. A je třeba úplně odmítnout jakoukoliv souvislost mezi tímhle vyjádřením a tím, co potom komise rozhodčích připravila pro oba finalisty, protože o tom Milan Antoš vůbec nevěděl, natož aby to nějak ovlivňoval. To je skutečně holý nesmysl a nějaký okamžitý jako nápad, asi nevím, jak to mám nazvat přesně, Marka Zadiny, protože Milan Antoš pak dostal ten materiál stejně, já jsem ho rozesílal, my jsme ho dostali, nejdřív ho dostali teda finalisté, pak jsme ho dostali vysílatelé, my, a já jsem ho rozeslal, aby ho měli na vědomí všichni lidé, kteří se účastní na programu, aby věděli pozor, některé zákroky na brankovišti byly posouzeny správně, některé nesprávně a takhle dostávají finalisté instrukci od komise rozhodčích, jak se bude postupovat dál. To si myslím, že je v naprostém pořádku. Nic se tím nemění, nemění se pravidla, nemění se výklad, jenom se zkrátka upřesňuje, co bylo dobře vyhodnoceno ve hře a co bylo vyhodnoceno špatně a bude příště snaha to vyhodnotit přesněji přímo na ledě. Tak takhle to šlo za sebou a nevím teda, kde prostě se vzala ta myšlenka, že tohleto mohl nějak ovlivnit Milan Antoš nebo kdokoliv z expertů České televize. Princip té expertízy nebo té spolupráce spočívá v tom, že bývalí hráči, případně trenéři, svěřují publiku své názory, své pohledy lidí, kteří byli na té úrovni hokeje aktivní, ne teď, dejme tomu před několika lety, ale mají daleko lepší vhled do toho, co se na hřišti děje, co prožívá jeden tým, druhý tým, co prožívá hráč, co prožívá trenér a vyjadřují svůj názor na každou jednu situaci a dávají ten názor do přímé konfrontace s divákem. To, že někteří diváci s tím názorem nejsou úplně v pořádku, je OK, ale je třeba vidět, že každý ten názor je veden s objektivní snahou posoudit tu situaci nestranně, ať už se to přikloní k tomu či onomu soupeři, neboli je to stanovisko objektivního pozorovatele. Čili je to oblíbené téma v mediální výuce, subjekt v objektivním žánru. A to je přesně tenhle ten případ, kdy my jako chceme, aby experti říkali, a to je princip té práce, to je prostě, bez toho to nejde, aby říkali své názory na jednotlivé momenty a to, že ti experti mezi sebou se někdy neshodnou, nebo že se rozejdou v posouzení té situace s rozhodčími, s komisí rozhodčích, se mnou. To je prostě, to je debata, to je prostě normální v demokracii, že máte na věci různý názor, různý pohled a neznamená to, že pokud mám na tu věc jiný názor, takže ten expert jako to dělá špatně nebo že má jiný názor než já, tak je to prostě nepřítel toho klubu. To musím odmítnout, to je opravdu jako úplný nesmysl. Ale takhle, rozumím té situaci, v jaké Marek Zadina byl, když to asi říkal. Spadla z něj obrovská euforie, jeho tým hrál 14 minut oslabení a on zřejmě měl potřebu na někoho ukázat. Udělal to způsobem, který je velmi nevhodný, ale to je tak asi všechno. Česká televize se a nikdo z nás se nenechá zatáhnout do nějaké výměny názorů na přestřelky nebo už vůbec ne do nějakého postavení, které tam Marek Zadina naznačoval, že teď asi začne válka. Nezačne, jako my žádnou válku vést nebudeme. My zůstáváme dál jako mezi těmi dvěma finalisty a přejeme ten titul jak Pardubicím, tak Třinci. Oběma je nám úplně jedno, kdo to vyhraje. Každému, za to můžu zaručit, každému z nás je to úplně opravdu jedno, budeme to přát stejně tak, pokud Třinec prodlouží tu svou skvělou sérii, anebo Pardubice, pokud dotáhnou tu skvělou sezónu, budeme to přát oběma, u obou to bude jako zasloužené a nemáme v tom žádné osobní jako preference. To je tohleto, jako to, co běží občas na sociálních sítích, tak to jsou jako bohužel náhledy lidí, kteří nejsou schopní na to jako pohlížet z té naší pozice, kdy my jsme opravdu mezi těmi dvěma soupeři, nefandíme ani jedné, ani druhé straně, ani tam není antipatie k jedné či druhé straně. I to je třeba jako odmítnout. A pro mnoho lidí je to bohužel jako nepředstavitelná názorová pozice. Že to je buď fandíš tomu nebo tomu, anebo buď si proti těm a proti těm. Ne, my to takhle prostě nemáme. To prostě naší práci vůbec nepatří a já to takhle ani jako nevnímám. A vidím to i u těch hráčů, kteří vlastně se vyjadřují ke svým bývalým klubům. I tam prostě vidím, že se snaží opravdu to posoudit naprosto objektivně ze své pozice hráče a ne z pozice bývalého člena toho klubu.
Já bych možná právě doplnil kontext, aby jsme věděli, jaká vyjádření vlastně padla ještě po druhém utkání v finále z úst Milana Antoše pro podcast Sport.cz na webu Sport.cz. A Milan Antoš tam řekl, to, co se dělo ve druhém zápase, je za hranou, je něco jiného být tvrdý ke golmanovi v předbrankovém prostoru, tohle ale bylo vyložené provokování Kacetla. Nejen, že úmyslně hráči Pardubic dobržďovali, ale i dojížděli ke Kacetlovi z bodů od vhazování, kdy už měl Kacetl dávno chyceno. Kacetl pak jede i třeba přerušené hře do rohu a hráči Dynama spěchají za ním ho provokovat, to už je opravdu za hranou. Takže na tohle přesně reagoval Marek Zaděna a potom vlastně po čtvrtém utkání v mixzóně se vyjádřil relativně ostře. Já bych se ještě zeptal vlastně v návaznosti na ten výrok Milana Antoše. Je tedy potřeba hlídat to chování v brankovišti dlouhodobě pro playoff, opravdu to posuzovat víc, řekněme, přísněji, aby to neškodilo vlastně té plynulosti hry a
Pamatujeme si semifinále mezi Českými Budějovicemi a Pardubicemi, kde v Budvar aréně jezdil David Štych za pardubickými brankáři nebo za pardubickým brankářem a něco mu tam hustil do hlavy v reklamní přestávce. To už dneska není možné. Ten výklad se v tomhle tom trochu jako posunul a je zkrátka na rozhodčích, aby jako dodržovali pravidla, která se týkají nějaké ochrany brankářů a prostě toho kontaktu s nimi, ať už brankoviště nebo mimo něj. A Milan Antoš zrovna je ten typ, který má ze všeho nejradši velmi benevolentní výklad postavení hráčů v brankovišti, kolem brankoviště, boj na brankovišti. Řekl bych, že z našich expertů, a my to máme názorově docela pestré v tomhle, což je dobře, je nejdál ve prospěch toho útočícího týmu. Tam bych řekl, že je jako největší podporovatel toho trošku ostřejšího boje. To, že tady projevil názor, že tohle už je příliš, no tak to je jeho názor. Já třeba ten názor mám malinko jinde, ale to nevím, vůbec není podstatné, jde o to, abychom o tom třeba mohli debatovat bez osobních jako nařčení a urážek, což si myslím, že je opravdu zbytečné. A od toho tam ten expert je, aby řekl svůj pohled na věc. A Milan Antoš je v tomhle jako konzistentní, on když prostě má pocit, že něco už je moc, tak to prostě řekne. On je v té skupině expertů veden jako ten nejkritičtější, s tím, že pokud vznikne třeba v debatě expertů, pokud vznikne nějaká názorová neshoda, tak velice často je on v nesouladu názorovém s Martinem Hostákem, s Davidem Pospíšilem, s Petrem Hubáčkem, tam nejčastěji je mezi nimi právě ten nějaký názorový střet, ale je to střet korektní a je zdravý, protože bez debaty nemůže být ani zajímavý jako program, takže pokud teda to tak je, pokud to není nějaká umělá jako záležitost, není to opravdu nějaká porota v reality show, ale je to prostě panel expertů, který ale má určitým způsobem odstupňované ty role, které jako mají naplňovat. A Milan Antoš má tu nejtěžší, protože jako kritik se dostává nejčastěji do kontroverzí s diváky. Na druhou stranu má velkou odvahu v tom říkat věci tak, jak je cítí, tak, jak je vnímá, zcela upřímně a i z historického hlediska opravdu padni komu padni. Bohužel tady to narazilo na nepochopení té role. Není to poprvé, my jsme už v minulosti takové případy měli, byť ne takhle vyhrocené, ale vybavuje se mi několik jako situací, kdy tehdy trenér národního týmu Aleš Adamčík při tiskové konferenci se vymezoval rovněž vůči Milanu Antošovi dost jako ostře. Vybavuje se mi, a to je takový jako, taková pro představu, jak to funguje z té druhé strany. To bylo pro mě šokující úplně, když bývalá ředitelka Sparty Barbora Snopková-Haberová během finálové série Sparta Liberec nám teda soukromně jako ale jako řekla nám to prostě v debatě, ne teda ve vysílání, nám řekla, no vy tam mezi těmi experty nemáte ani jednoho, kdo by fandil Spartě, to byste měli změnit. Já jsem říkal, cože, proč bychom to měli měnit, my tam nemáme, že to není jako zhluk fanoušků, no měli byste tam mít někoho, kdo fandí Spartě taky. A já jsem říkal, aha, no tak to asi ne, to asi jako takhle, my to fakt neberem, že bychom tam měli mít zastoupené fanoušky klubů.
Ta role takže tak to, pak to si funkcionáři jako mylně vlastně představují, no, objektivitu?
Ano, jsem tam, že by to mělo být tak, že ten fandí tomu a pak se to nějak jako vykrátí, to je úplně scestná představa. A jo, a říkám to s plným vědomím, že spousta lidí má za to, že ten fandí tomu. Prosím pěkně, tady opravdu se musím teda opřít o nějaký zdravý rozum. Experti tady nejsou od toho, aby někomu fandili. A to, že se to některým fanouškům občas zdá a vždycky jako, že fandí proti tomu jejich klubu, tomu soupeři, nebo že škodí tomu jejich klubu, to je fakt nesmysl. Jaký by proto měli důvod? Proč by to pro Boha dělali? Teď to přece vůbec nedává smysl, proč by Milan Antoš měl škodit Pardubicím. Teď to nedává žádný smysl. Co by mu to přineslo, proč by to dělal? Přinese mu to jenom nějaké kontroverze, kdo má rád nějaké dohadování se někde přes média. Teď je to úplná hloupost. Takže tohle jako, je občas ta představa lidí, že vlastně ten expert určitě někomu fandí. Ne, ten expert. A když je tam, ještě to máme tak, že přesto, že by to zvládli, a už se to v minulosti párkrát v nouzi stalo, že třeba David Pospíšil komentoval zápasy Pardubic, přestože za Pardubice to odehrál nejvíc v kariéře, nebo Martin Hosták komentoval zápas Hradce Králové, i když tam je ta vazba úplně jako roztržená, tak to zvládli úplně v klidu, bez jako nějaké klubové příslušnosti. To fakt jako na to si tady nehrajme. To vůbec jako k tomu není žádný důvod a experti jsou tady kvůli jiným kritériím, než to, komu fandí, nebo komu přejí, nebo nepřejí. To prostě nefunguje takhle.
Ještě se vrátím vlastně k té roli expertů v České televizi. Jestli myslíte vlastně při výběru i těch třeba nových expertů právě na to, aby to bylo jaksi rozdělené takovou tou škálu, to znamená Milan Antoš samozřejmě kritičtější pohled, pak někdo možná v některých situacích umírněnější. Zkrátka, aby bylo opravdu zastoupené názorové spektrum mezi těmi experty.
Ono se to vyvine postupně, protože popravdě řečeno na tom úplném začátku já přesně nevím, kam ten expert se vydá, kterým směrem. A teprve potom si můžeme říct, že ano, tady je dobré zaplnit nějakou názorovou mezeru, jo, že třeba někdo má rád technický hokej jenom bez srážek, třeba ho iritují třeba nějaké ty střety, hity a tak to je třeba jako zaplnit tenhle názorový proud zase nějakým jako expertem, který jako jde touhle tímhle směrem, ale to už dneska skoro jako nemáme takového experta, no ale spíš tady hledíme na regionální jako původ, protože, nebo umístění toho experta, protože z ekonomických důvodů, a my teda musíme i v tomhletom šetřit, potřebujeme mít dobře vyváženou tu skladbu toho expertního týmu po republice. To znamená, dlouho jsme třeba hledali na Jižní Moravě experta, až jsme teda se dohodli s Petrem Hubáčkem. Pak jsme zase měli mezeru na Severní Moravě, respektive Moravskoslezském kraji, abych byl korektní. A domluvili jsme se s Davidem Moravcem. Teď David Moravec skončí a nastupuje v Karlových Varech do extraligového angažmá a postupně jeho roli přebírá Rostislav Oleš. A takhle to vlastně funguje, protože zároveň si musíme uvědomit, že ten expert, ono to není jako ani, jak se říká, part-time, tedy není to jako zaměstnanecký úvazek částečný, je to vlastně práce za honorář, který je, musím říct, v porovnání se světem velmi symbolický. Přesto si hrajeme na to, že to je opravdu, a ne, my si na to nehrajeme, to tak máme opravdu, že to je plnohodnotná součást toho programu, ale na druhou stranu musíme respektovat to, že ti experti se musí taky něčím živit. A tahle práce je teda rozhodně neuživí, protože ten honorář je opravdu víceméně symbolický a ti lidé to dělají opravdu jako spíš s pocitem, že zůstávají nějak u hokeje, a dělají to jako koníčka a dělají to spíš teda z lásky k té hře, než k tomu, že by to nějak finančně zajistilo.
Samozřejmě to možná takové teď takový zobecňující názor, asi to neplatí pro všechny, ale je to i tak, že nejsme schopni přijmout kritiku v tom českém hokejovém prostředí, protože já si to srovnávám stále s tím zámořským mediálním prostředím v hokeji a já si myslím, že tohle se tam asi tak často neděje, že i vlastně trenéři a funkcionáři jsou schopni přijmout názory právě expertů i třeba novinářů, kteří nehráli na vrcholné úrovni hokej. Tak máme s tímhle problém?
Částečně, ale zlepšuje se to. Teď to vypadá, že to jako je na kordy, ale já si myslím, že jako z naší strany se opravdu směrem k Pardubicím a k Marku Zadinovi vůbec nic nemění. Marek Zadina po tom nástupu do funkce odvádí výbornou práci, kterou je třeba ocenit. Ten jeho výrok, dneska to Asociace profesionálních klubů sama jako vyhlásila jako výrok nekorektní a neakceptovatelný, což je pravda. To je bohužel přesný popis toho, co se stalo. Je škoda, že Marek Zadina nenašel nějakou odvahu se omluvit, protože tohle bylo fakt zbytečně osobní vyjádření. Pokud by polemizoval s nějakým názorem bez osobních výpadů, bylo by to naprosto v pořádku. To se děje i v zámoří, to se děje i v Kanadě, i v Americe. To k tomu patří a my bychom s tím neměli žádný problém. Takhle to přejdeme, protože Česká televize se opravdu nebude pouštět do žádných mediálních šarvátek a nebude jako součástí nějakého sporu nebo to, co nazval Marek Zadina válkou, tak do toho my se rozhodně pouštět nebudeme. To fakt není náš cíl a není to ani naše úloha. V Kanadě a Spojených státech to funguje tak, že ty kluby jsou stále daleko víc vstřícní i v kontroverzních tématech. Vědí zkrátka, že média o tom budou psát, že to potřebují probrat s hráči a proto vsázejí daleko víc na otevřenost než u nás. Už tím, že se otevře prostě kabina po zápase a ten klub, ne že hráče, kterým se třeba něco nepovedlo v tom zápase, tak ty hráče, jakoby, jako je to u nás občas, že ty hráče jakoby schová a nedá je na ten rozhovor. V zámoří je to naopak. Tam ten mediální manažer prostě přijde do kabiny, napíše na tabuli postgame a potom napíše jména hráčů a napíše na jména hráčů, kterých si myslí, že by určitě měli v té kabině zůstat na rozhovory, protože prostě v tom zápase měli něco, co může být téma pro média. A může to být věc pozitivní i negativní. A ten hráč prostě to přijímá jako součást svého profesionálního života a ví, že pokud se dneska o něm nebude psát hezky, že zítra se to může úplně otočit. Takže tam je přístup k negativním tématům úplně jiný než u nás. Ale tím nechci říct, že se u nás ty podmínky nezlepšují. Jenom pokud si teda chceme udělat porovnání, tak stále ještě tady máme určitou dost velkou rezervu v tom chování.
Teď se chci ještě zeptat, schází občas v hokejovém prostředí i u trenérů a funkcionářů schopnost ověřovat si informace, než s nimi vyjdou na veřejnost, protože ono působilo to vyjádření trochu nešťastně nebo komicky, protože vlastně Marek Zadina nevěděl, na co přesně reaguje, na jaký rozhovor, v jakém médiu.
V tomhle já si úplně nevyznám, jak moc Marek Zadina sleduje nebo nesleduje náš program média. Znám trenéry, kteří byli bezprostředně po zápase informováni o tom, co jsme během toho utkání řekli, buď jako komentátoři nebo jako lidé, kteří vedli program ve studiu. Znám trenéry, kteří to úplně ignorují, těch je, řekl bych, většina. A znám trenéry, kteří se úplně oprostí od médií a řekl bych, že jsou to ti nejvstřícnější potom během playoff. Nevím přesně, do jaké kategorie spadá Marek, ale protože ho nesleduju jako úplně detailně každou hodinu během téhleté vypjaté doby, ale ani nechci spekulovat, jestli byl třeba obětí nějaké jako jenom kuse informace nebo jestli zachytil ten jiný podcast, o který vlastně šlo. Je jenom škoda, že prostě to vyjádření, když už ho korigoval, takže nedokázal prostě říct pardon, Česká televize jako v tomhle tom jako nejede. Nevím, to už je ale na Pardubicích a na tom, aby si to vyhodnotili oni a teď je asi blbost se tomu jako věnovat víc, protože myslím si, že Dynamo má teď daleko důležitější úkoly.
Ještě v médiích nebo na sociálních sítích se objevil i názor, že by to mohl být takový, já tomu říkám takzvaný Mourinhovský efekt.
Ne, tak tomu nevěřím.
Mourinhovský efekt, to znamená strhnutí pozornosti opravdu jenom na toho trenéra a odvedení pozornosti vlastně od hráčů. A
když jsem pak sledoval celý ten rozhovor, vlastně tu druhou a třetí verzi, hlavně tu třetí verzi, kterou teda Markéta Pernická si vyžádala po té, co teda chtěla upřesnit, o co vlastně jde, protože já jsem ten program neviděl. Já jsem se díval na baráž a pak jsem pracoval na něčem jiném a dostal jsem upozornění, co tomu jako říkám, a já jsem vůbec nevěděl, o co jde. Takže pak mi to Markéta Pernická poslala a pak teda velmi správně chtěla upřesnění, v které teda Marek Zadina poskytl, ale celé to bylo takové zmatené, že nedokážu říct, a zdálo se mi to jako zase na druhou stranu od něj tak jako upřímně rozčilené, že nevěřím tomu, že to byla kalkulace na to, že odvádí pozornost od něčeho, od svého týmu třeba, nebo od čehokoliv jiného. V tomhle bych teda stál na jeho straně, že to bylo jako sice jako nešťastné vyjádření, ale upřímné.
No a byl tam další zajímavý moment, tím myslím v mixzóně po čtvrtém utkání, protože na sociální síti na Twitteru vlastně se objevila fotka, kdy majitel Pardubic Petr Dědek poslouchal vlastně rozhovor trenéra Třince Zdeňka Motáka a pak údajně nějakým způsobem instruoval i pardubické hráče. Je to špatný signál, nebo je to takové netradiční, že vlastně majitel konkurenčního týmu si neposlechnout rozhovory?
No, není to úplně obvyklé, ale zase bych z toho nevyvozoval nic velkého, žádná těžká konspirace. Petr Dědek mi volal po tom zápase a chvilku jsme se bavili, než nám vypadl signál. Já myslím, že jsme si to vysvětlili. Já jsem se ho teda ptal, jestli opravdu věří tomu, že Milan Antoš má takovou sílu, že by svým názorem ovlivnil komisi rozhodčích. A v ten moment, už přesně nevím, jestli tu odpověď stihl Petr Dědek dokončit, ale mám pocit, že už vypadl signál a pak už mi napsal, abychom to už neřešili, což si myslím, že rozumný závěr. Ale pokud by teda opravdu někdo přisuzoval Milanu Antošovi takovouhle moc, že pokud teda on něco řekne, takže to ovlivní, tak já teda mám seznam věcí, které bych chtěl, aby zařídil zúžení extraligy na 12 týmů, přímý sestup a postup, baráž 13. versus poražený finalista šance ligy, zrušení předkola pro 10 týmů. A mám těch věcí víc, tak možná postupně bychom mohli Milana instruovat, aby to v programu a případně ve svých dalších vystoupeních postupně jaksi prosadil, pokud teda má tuhle schopnost ovlivnit rozhodování v tak důležitých věcech, jako je třeba posuzování brankoviště ve finálové sérii.
No a s Milanem Antošem jste mluvil?
Ne, nemluvil jsem
s ním.
Nemluvil jsem s ním, nebyl k tomu zatím důvod, ale uvidíme se ve středu, kdy děláme debatu expertů po pátém zápase, ale pokud to nebude nutné, tak už se nebudeme vracet k tomuhle tématu. Teda takhle něco si k tomu asi řekneme, ale spíš tak jako velmi volně, velmi lehce, protože nemám pocit, že bychom tohle měli nějak opravdu řešit. Já jsem chtěl, abychom se o tom dneska pobavili, abychom to vyjasnili, abychom vysvětlili, jak postupují naši experti, co se po nich vlastně chce a jaká je jejich role v programu, že to nejsou jenom nějací jako lidé, kteří mají říkat ano, tady z páté minutě se stalo tohle a tohle. Aby vyjadřovali svůj názor. Dneska je v hokeji tolik jako hraničních momentů, že je dobré slyšet názor, který vám to se pokusí nějak osvětlit, zároveň vám to ale nějak nevnucuje. On vám řekne svůj pohled, ale ty si klidně udělej svůj a to platí pro každého diváka. A nic to neznamená, ani o tom divákovi, ani o té odbornosti, jde o to, abychom jenom navzájem dokázali si projevit respekt k tomu, že ten názor třeba se může lišit od toho, co my si představujeme od hokejového zápasu. Takže pochybuji, že bychom to nějak víc probírali.
A tím, že se dnes vlastně vyjádřila k tomu tvrzení Marka Zadiny Asociace profesionálních klubů, Myslíte si, že to půjde třeba i před disciplinární komisi, že to přece jenom už bylo trochu na hraně, protože do toho výroku byly zatáhnutí rozhodčí, respektive, že jsou ovlivnění, tak nespadalo to už do nějaké té části, kdy se vlastně nemají komentovat výkony rozhodčích? Je to tak třeba na hraně, nebo?
Ten první výrok byl velmi, velmi špatný. Výrok, že konkurenční televize ovlivňuje finálovou sérii, to bylo velmi nešťastné vyjádření, velmi neobratné. Ale tím, jak to potom Marek Zadina skorigoval, tak si myslím, že se snad podařilo jako zahladit takový ten nejhorší scénář. A já bych to asi disciplinárně nějak neřešil, ale já tady nejsem u toho, abych tohle to vůbec jako doporučoval. Takže to já přijmu cokoliv, co jak se ta soutěž rozhodne, to vyjádření je jasné, co vydala Asociace profesionálních klubů a je na Pardubicích, aby si z toho udělali vlastní závěr. Já jsem se bavil i s Honzou Mrovcem, který teď pracuje jako šéf té mediální skupiny Dynama, který vlastně vzešel z České televize, to byl náš bývalý kolega, reportér, tak jsme se taky o tom bavili, taky jsme si vysvětlili ta stanoviska. Nezávidím mu tu situaci a věřím, že to jako dokážou Pardubice nějak tohleto urovnat. Z naší strany už k tomu nepadne nic.
A nyní se podíváme na dotazy posluchačů. Na YouTube kanálu jsme obdrželi dotaz, jak dlouho platí, že si kluby povedou extraligu sami? Jestli nějaký časový horizont té smlouvy?
Já mám pocit, že tam je doba neomezená, nebo je tam 5 let, ale protože to souvisí s prodejem marketingových a televizních práv, takže to by ukazovalo na 5 let, ale nejsem si jist, jestli tam není otevřený konec. Takže na neurčito.
Také jsme dostali ještě dotaz, jaká byla sledovanost dvou sobotních Bully Hokej živě, když si konkurovali, protože byly vysílány v téměř stejný čas.
Takhle, Bully Hokej živě bylo jenom jedno, to bylo třetí ano, finále ano. Třinec Pardubice. A proti tomu šlo televizní utkání Rakousko-Česko. A je to teda, mě by zajímalo, jestli kdyby se vysílal jenom ten jeden zápas, jestli by ten součet těch dvou sledovaností jako byl stejný tak jako při tomhletom separátním vysílání, ale na třetí finále se dívalo celkem 727 tisíc diváků a na utkání Rakousko-Česko 485 tisíc diváků. Takže velmi pěkná čísla a zajímavé je, že ten protizápas, to Bully Hokej živě, které šlo na programu ČT Sport, vlastně v porovnání toho dvojzápasu nesebralo diváky národnímu týmu. Nesebralo jich teda tolik, protože těch 485 tisíc zhruba ten dosah, co měla sobota, co měl ten sobotní zápas z Lince, tak zhruba podobný měl ten čtvrteční zápas v Českých Budějovicích, který šel jako jediný zápas v tom čase. Takže docela zajímavý ukaz, že národnímu týmu to finále nesebralo diváky, nebo respektive hodně lidí si našlo prostě oba ty zápasy. Jistě v tom hraje roli i přepínání mezi kanály, ale na druhou stranu máme tu i druhý ukazatel a to je průměrná sledovanost a ta byla zhruba stejná právě u obou zápasů nároďáků s Rakouskem ve čtvrtek i v sobotu.
Máme tu další dotaz na YouTube kanálu. Budete posilovat tým komentátorů nebo expertů pro mistrovství světa? A konkrétně byla ta otázka směřována na Michala Dimitrova a Rostislava Oleše.
No, oba dva budou samozřejmě pracovat na tom našem projektu z mistrovství světa. Komentovat budeme ve čtyřech, to už jsme takhle měli loni, ale Michal Dimitrov jako ten 3,5. komentátor nebo komentující reportér byl tehdy v Praze, nebyl v Tampere ani v Rize. Tentokrát bude v Ostravě na místě, tady využijeme samozřejmě toho domácího prostředí. Takže já s Tomášem Jílkem komentujeme v Praze a Ondřej Zamazal s Michalem Dimitrovem se dělí o zápasy v Ostravě a Rostislav Oleš je součástí toho expertního panelu v Ostravě, kde bude společně s Petrem Hubáčkem, Petrem Koukalem a Borisem Valábikem, kterého využívala až dosud slovenská RTVS. A je to náš speciální expert právě na slovenský tým. A v Praze budeme komentovat s Jakubem Voráčkem, Martinem Hostákem, Davidem Pospíšilem, Milanem Antošem. A ve studiu bude vždycky s někým z téhleté sestavy bude Pavel Francouz. Ten zvolil spíš tu studiovou část programu s ohledem na to, že se bude hodně věnovat brankářům, ale nejenom jim.
Takže po dlouhé době má Česká televize opět experta zaměřeného vlastně na brankáře.
Já tohle nemám rád, protože to je trošku zúžený pohled. Samozřejmě Pavel Francouz bude mít spoustu zajímavých postřehů k soupeřům, k útočníkům, k obrané hře, k typu střelby, ke spoustě dalších jako aspektů hry. Nebude to jenom pohled brankáře, ale samozřejmě pohled golmana je trochu jiný, což je v pořádku. Ale není to jenom tak, že bude, což třeba dělával hodně Jirka Králík, který všechny situace posuzoval z pohledu golmana, až to bylo někdy nesnesitelné. Ale on to prostě takhle měl a byl v tom velmi zarputilý a dělal to výborně. Jako dělal to svým způsobem fakt jako zajímavě. Vždycky to převedl na pohled brankáře. Tak já myslím, že Pavel Francouz bude ještě malinko jako otevřenější, že ten vějíř jeho rozhledu bude trošku širší a těšíme se moc na tuhle spolupráci.
No a když už jsme vlastně u těch expertů, zmínil jste jméno Borise Valábika a co si vzpomínám, tak to asi není jediný slovenský expert na mistrovství světa. Mm-hmm. Byl to náhodou ještě Miroslav Hlinka?
Byl to ano, Miroslav Hlinka, ať je mu dobře v hokevém nebi, který s námi pracoval na mistrovství světa v Bratislavě 2011 a na mistrovství světa v Ostravě 2004 pracoval jako expert pro slovenský tým Ernest Bokroš. Hmm. Takže Boris Valábik bude třetí slovenský expert, kterého budeme používat v našem programu.
A byl to ještě poddotaz, zda chystáte pořád podobný debatě expertů, to znamená s nějakými rozhovory nebo se střihy, ale na to asi předpokládám během mistrovství světa.
No ono celý ten program bude tak trošku debata expertů, protože pořád řešíme, jestli se nám do toho studia vejdou dva nebo tři a do toho času taky. Pořád o tom diskutujeme, protože některým expertům se zdá, že budou mít toho času poměrně málo, ale pořád platí ten původní plán, že to rozšíříme a budou tam sedět opravdu čtyři a bude to opravdu velká debata vlastně v každém téměř v každém okamžiku toho programu. Až na ta místa, kde chceme ten statický program trochu urychlit. Ale ono to vlastně bude od těch, dejme tomu, 15, 45, 15, 30 nebo 16 hodin podle toho, jak to vyjde, až do těch 23 to bude vlastně pořád s velkým počtem expertů ve studiu, takže bude to víc jako debata, než právě s tím, že ale chceme teda, aby experti sledovali určité jako prvky té hry a aby to nebyla taková ta debata, jo, musím s tebou souhlasit, tak to je debata trochu k ničemu. Tak se budeme snažit, aby tam těch míst, kde to se to nikam neposouvá, bylo co nejméně, aby to spíš byla opravdu debata, aby to každý někam názorově jako posouval, přidal nějaký svůj postřeh k tomu právě hranému zápasu.
V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 nejdéle sloužících hokejových expertů v České televizi.
Všechna jména už tady padla. Číslo 5 David Moravec, který je s námi a byl s námi od roku 2015, tedy od toho mistrovství světa, které se naposledy hrálo u nás, nebo od té sezóny, vlastně té následující. A letos teda končí po 9 letech spolupráce, protože přijal angažmá ve velmi zajímavém trenérském štábu Karlových Varů. Číslo 4 dostane Petr Hubáček, který je s námi od roku 2019 a zaplnil nám právě tu dlouhou dobu čekání na experta v té jižní části Moravy, kterého tam teda potřebujeme nejenom kvůli Kometě, ale i kvůli dalším jako hokejovým aktivitám, třeba i v Šancelize, jenomže Petr Hubáček jak trénuje a teď i na reprezentační úrovni, tak toho času má trochu míň, takže tam budeme potřebovat zase nějaké posílení, protože těch zápasů letos máme v opravdu rekordní počet. No se to nezdá, diváci, kteří sledují jenom extraligu, tak mají pocit, že toho máme míň, ale ve skutečnosti jsme z nějakých 215-220 zápasů, což byl rekord dosavadní, se dostali někam na 280. tím, jak jsme tam přidali jiné soutěže, tak logicky, jak používáme dělený komentář, to je pro nás, jako, nebo spíš pro ty experty, čím dál tím náročnější. Je proto, že se tím, jak jsem říkal, neživí. Číslo 3 dostane Milan Antoš, který je s námi od roku 2011 a bude komentovat na 12. velkém světovém turnaji, ale pozor, do té 12. mu nepočítám mistrovství světa juniorů. On se dlouhodobě věnuje mládežnickému hokeji, sleduje ho velmi podrobně, velmi pečlivě, komentuje i zápasy NCAA, což je momentálně vlastně největší zásobárna velkých talentů světového hokeje. Takže Milan Antoš tady dostává jako bronzové pořadí. No a teď nastupních vítězů z hlediska té vytrvalosti spolupráce jsou David Pospíšil, číslo 2, který s náma byl poprvé na mistrovství světa v Rize 2006, tak to už je opravdu hodně slušná řádka let. No a potom je tu člověk, s kterým jsme začali úplně novou éru toho děleného komentáře v roce 2001, a to je Martin Hosták, který teda poprvé komentoval to naše hetrikové zlaté mistrovství v Německu 2001, kde jsme spolu komentovali potom právě to jako vyvrcholení toho turnaje. A s Martinem teda to máme jako tu spolupráci nejdelší. S tím, že v tom roce 2021 jsme právě s Martinem Hostákem přešli natrvalo na ten systém děleného komentáře, který se používá všude ve světě, to znamená, nejsou to dva rovnocenní komentátoři, ale komentátor a expert, kde je vlastně ta hra podrobována okamžité analýze, ten expert na to má opravdu pár sekund, aby vyhodnotil tu situaci a zaujal k ní případně nějaké stanovisko nebo obohatil ten děj nějakým svým postřehem, kterého si ten komentátor nemá šanci všimnout. Je to jenom takový stručný popis poměrně rozsáhlé disciplíny, která se používá, jak říkám, ve všech vlastně soutěžích od NHL až po švédskou ligu. A to nejenom v televizi, ale i v rádiu. A jsem rád, že zhlasoví kolegové využívají Martina Procházku, našeho bývalého kolegu, ke stejnému modelu, protože to, myslím si, pro posluchače je daleko, daleko zábavnější a daleko zajímavější.
Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a snad už bude zbytek finále poklidnější v té mediální sféře.
Ale klidně ať je to vyhrocené v rámci určitých jako možností a když to bude neosobní, tak se vůbec nic nestane, ale když bude, no tak co se dá dělat, je to prostě finále, my to nějak přežijeme a příští týden už snad dojde na to odkládané téma nejlepší nováček sezóny, protože to jsme měli probírat dneska, historii téhle ankety a jak vlastně postupujeme při výběru toho nováčka, to bych docela rád našim fanouškům jako svěřil a vysvětlil, jaká jsou kritéria a jak vlastně se vybírá ten, kdo pak dostane tu cenu při závěrečném večeru hokejista sezóny. Tak třeba se k tomu dostaneme příště po skončení finálové série. Mějte se krásně.